Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ένα ακόμη Factory και ανοίγουμε με την σημερινή μας εκπομπή έναν καινούριο κύκλο. Έναν κύκλο που θα έχει να κάνει με τα φύλλα. Θα μείνω μόνο σε αυτήν την μικρή εισαγωγή για να πάω στον καλεσμένο μου και να αναγγείλω και το θέμα της συζήτησης της σημερινής που εντάσσεται στο γενικότερο πεδίο της ιστορίας του φύλου, κύριε Γιαννητσιώτη.
Μάλιστα, της ιστορίας του φύλου.
Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Γιαννητσιώτης είναι ο σημερινός μου καλεσμένος, είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διδάσκει κοινωνική ιστορία. Σωστά.
Ακριβώς.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εδώ είστε διότι συνεπιμεληθήκατε έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τόμο, ο οποίος κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg και που έχει να κάνει με τον ανδρισμό, παύλα με τους ανδρισμούς. Εσείς επιλέγετε τον πληθυντικό.
Επιλέγουμε τον πληθυντικό.
Ανδρισμοί, λοιπόν, και ο επεξηγηματικός υποτίτλος, αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο. Θα το δούμε όλα αυτά, είναι πολύ απλούστερα από όσα ακούγονται. Αλλά πάντα η ακαδημαϊκή διατύπωση έχει και καλά κάνει έναν περιορισμό.
Ακριβώς.
Στο πώς
μια
διατυπώνει.
Μια πιο αφαιρετική γλώσσα. Έτσι. Πούμε, ναι.
Είναι λοιπόν ο κύριος Γιαννητσιώτης, είναι επιμελητής με την κυρία Δήμητρα Βασιλιάδου, την κυρία Ανδρονίκη Διαλέτη και τον κύριο Γιώργο Πλακωτό σε αυτόν τον τόμο που περιλαμβάνει και άλλα κείμενα όμως.
Ακριβώς.
Ερευνητών και μελετητών και άλλα δοκίμια πάνω σε αυτό το θέμα. Το θέμα λοιπόν είναι, ο κύκλος είναι τα φύλλα και η ιστορία τους και το συγκεκριμένο θέμα της σημερινής εκπομπής είναι οι ανδρισμοί. Ξεκινάμε από τον άνδρα. Θα μας κατηγορήσει εύκολα βέβαια όποιος θέλει να το κάνει αυτό και δεν θα έχει άδικο από μια άποψη και μέχρι ένα σημείο δεν θα έχει άδικο. Ότι ξεκινάμε παραδοσιακά, πατριαρχικά, με το κυρίαρχο μοντέλο, μιας και ξεκινάμε με τους άντρες και δεν ξεκινάμε με τις γυναίκες ή με οτιδήποτε άλλο. Και λέω τυπικά θα έχει δίκιο. Τώρα πρακτικά δεν έχει καμία πρόθεση αυτό. Το λέω απαρχής μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Για να δώσω ότι δεν είναι θελημένο, αλλά είναι περισσότερο συμπτωματικό και έχει να κάνει με το πώς έρχονται τα θέματα εντός του πεδίου ιστορίας φύλου. Κυκλοφόρησε αυτός ο τόμος πολύ πρόσφατα, οπότε έχετε ένα βαντάζ επικαιρότητας εκδοτικής. Λοιπόν, γιατί ανδρισμή και όχι ανδρισμός, πρώτα απ' όλα. Γιατί η ιστορία του άνδρα και όχι, γιατί όχι η ιστορία του άνδρα και ο τίτλος «Η ανδρισμή».
Νομίζω ότι εδώ το ερώτημα που θέτεται και η απάντηση που συναρτάται από το ερώτημα αυτό έρχεται να βοηθήσει την πρώτη σας τοποθέτηση, γιατί ξεκινάμε από τον άνδρα, ενδεχομένως θα μας κατηγορήσει κάποιος ή κάποια. Ίσα ίσα, ο όρος ανδρισμή αντί του όρου άνδρα ή του όρου ανδρισμού θέλει να δείξει ακριβώς ότι είμαστε πια πολύ μακριά όσον αφορά την έρευνα αλλά και όσον αφορά τις κοινωνικές αντιλήψεις, γιατί αυτά, ξέρετε, πάνε και μαζί από ένα σημείο και έπειτα. Από την αντίληψη ότι υπάρχει ένας άντρας, δηλαδή ένα φυσικοποιημένο μοντέλο, μια έκφραση δηλαδή του ανθρώπινου γένους. Ίσα ίσα, πλέον θεωρούμε, όχι μόνο στον χώρο της ιστορίας, αλλά και σε άλλες κοινωνικές επιστήμες, ότι υπάρχουν πολλοί ανδρισμοί, πολλές διαφορετικές και πολλές φορές και συχνά συγκρουόμενες αντιλήψεις γύρω από το πώς είναι ένας άντρας. Και υπ' αυτή την έννοια καταρρύπτουμε τόσο την πατριαρχία, τόσο την αντίληψη ότι η εικόνα του άνδρα παραμένει σταθερή μέσα στα χρόνια και δεν αλλάζει, όσο και ακριβώς την σχέση εξουσίας που απορρέει από μια υποτίθεται σταθερή εικόνα του άνδρα. Οι πολλαπλοί ανδρισμοί, οι πολλαπλές εκδοχές των ανδρών φτιάχνουν ούτως ή άλλως και μεταξύ τους σχέσεις ιεραρχίας. Υπάρχουν προφανώς οι σχέσεις
μεταξύ των ανδρών,
ανδρών και γυναικών, αλλά πλέον αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και σχέσεις μεταξύ ανδρών και ανδρών εξουσίας. Υπάρχουν υποτελείς δηλαδή ανδρισμοί και υπάρχουν και κυρίαρχοι ανδρισμοί. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν απομακρυνόμαστε από μια φυσικοποιημένη αντίληψη του τι είναι άνδρας και ερχόμαστε να αναδείξουμε όχι μόνο την πολλαπλότητα των ανδρισμών αλλά και την ιστορικότητά τους. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά ότι όσο οι κοινωνίες αλλάζουν για πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ιδεολογικούς, πολιτισμικούς λόγους, άλλο τόσο αλλάζουν και οι αντιλήψεις των κοινωνιών αυτών για το πώς πρέπει να είναι ένας άνδρας, πώς είναι οι άνδρες σήμερα κτλ. Μπορούμε να το δούμε μέσα από πολλά παραδείγματα, αν συγκρίνουμε την εποχή μας με την εποχή των γονιών μας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έτσι. Μπορούμε να δώσουμε πολλά παραδείγματα πάνω σε αυτό.
Πολύ περισσότερο αν πάμε πιο πίσω, πάμε στο 19ο ή στο 18ο αιώνα ή ακόμη πιο πίσω. Είναι σαφές αυτό. Ως προς την διαφοροποίηση δηλαδή των μοντέλων. Βεβαίως μιλάτε για διαφορετικά μοντέλα ανδρών. Όχι, δηλαδή διαφορετικές συμπεριφορές. Δεν μπαίνουμε στο ψυχολογικό κομμάτι του χαρακτήρα, για να μην γίνει καμιά παρανόηση για αυτούς που μας ακούνε, όσους μας παρακολουθούν. Δεν προσεγγίζεται ούτε στη συζήτησή μας, θα προσεγγίσουμε το θέμα ψυχολογικά. Δεν μιλάμε δηλαδή για το τι χαρακτήρας είναι ο καθένας, αν είναι πιο ανοιχτός, πιο κλειστός, πιο ελεύθερος, πιο στερεοτυπικός, πιο στη συμπεριφορά του σε σχέση με την γυναίκα του, το παιδί του ή ξέρω εγώ ποιον, τον συνάδελφό του στη δουλειά. Μιλάμε για το πώς χτίζονται τα μοντέλα συμπεριφοράς των ανδρών στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα έχω καταλάβει καλά?
Ναι, ναι. Απλώς θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε κάπως λίγο καλύτερα. Δηλαδή, όσον αφορά το μοντέλο περισσότερο, γιατί το μοντέλο παραπέμπει σε κάτι πιο έτσι, σταθερό αδιαφοροποιητό κτλ. Ανδρισμός, για παράδειγμα, με τον όρο ανδρισμή ή με τον όρο ανδρισμός στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά την έννοια την ίδια, εννοούμε τις αντιλήψεις, τα πιστεύω, τις αρχές, τις αξίες με τις οποίες διαμορφώνεται ατομικά και συλλογικά εικόνα του ανδρικού εαυτού. Πώς δηλαδή μια κοινωνία γενικότερα εκπαιδεύει τους άνδρες και τις γυναίκες για το τι είναι ένας άνδρας.
Μάλιστα.
Και φυσικά δεν μιλάω για το σχολείο μόνο, έτσι. Μιλάω για μια εκπαίδευση με την ευρύτερη έννοια του όρου, μέσα από την επικοινωνία την καθημερινή, μέσα από την αλληλόδραση σε πολλά πεδία. Στην παρέα, στην οικογένεια, στην εργασία, στο σχολείο,
στην εκκλησία,
στην εκκλησία, στο στρατό, στη φαντασιακή κοινότητα του έθνους, έτσι, στο πολιτικό κόμμα. Έτσι, φανταστείτε όσο πιο πολλά πεδία, ας πούμε,
στα πάντα.
Μπορείτε στα πάντα. Άρα λοιπόν υπάρχει από τη μια η κοινωνία που εκπαιδεύει και τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες για το τι πρέπει να περιμένουμε από έναν άνδρα που, δηλαδή έναν που προσδιορίζεται γενετήσια ως άνδρας. Έτσι. Αλλά από την άλλη, ανδρισμός είναι και μια υποκειμενική ταυτότητα. Είναι η εικόνα που έχει ένας άνδρας για τον εαυτό του, που πολλές φορές μπορεί να μην συμπίπτει, ίσα-ίσα, και να αποκλίνει από τις κυρίαρχες αντιλήψεις, από τις κοινωνικές αντιλήψεις, δηλαδή. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Μπορεί να ταυτίζεται ως έναν βαθμό, μπορεί να ταυτίζεται ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά πλέον, και εδώ έρχεται να βοηθήσει και ο πληθυντικός στη χρήση του όρου αλλά και η ιστορία, πλέον είναι σαφές μέσα από πολλά χρόνια ερευνών, πούμε, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πεδία των κοινωνικών επιστήμων. Έχει σημασία να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατί τα πεδία συνομιλούν μεταξύ τους, η ανθρωπολογία, η ιστορία, ότι πια οι ανδρισμοί είναι πολλοί και συνήθως είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ταυτίζονται με το πρότυπο. Υπάρχουν μεγάλες ή μικρές διαφοροποιήσεις. Έτσι, δηλαδή για το πώς κάποιος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Και τι σημαίνει αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, πώς δηλαδή οργανώνει την εμπειρία του, τη μνήμη του, αλλά και την καθημερινότητά του.
Μάλιστα.
Μέσα από αυτή την αντίληψη ότι είναι άντρας.
Άρα,
τι κάνει δηλαδή, έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ότι πέρα από το πώς σκέφτεται, είναι και το τι κάνει ένας άνδρας.
Ναι.
Έτσι, για να ταυτιστεί ή όχι με ένα πρότυπο.
Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Γιαννητσιώτη, αυτά είναι θέματα τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλες συζητήσεις, έντονες συζητήσεις πολλές φορές, διχογνωμίες, αντιπαλότητες, εννοείται. Είναι πολύ πολεμικό το πεδίο των φίλων, δεν είναι?
Βεβαίως.
Νομίζω πάντα ήταν, απλά σε κάποιες πολλές, έτσι, μακρόχρονες περιόδους, μακροχρόνιες περιόδους, ήταν πιο καθαρά τα πράγματα, διότι η εξουσία ήταν δεδομένη και αδιαμφισβήτητη ή δύσκολα αμφισβητήτητα. Ήταν πολύ μεγάλη η χρονική περίοδος του ανθρώπινου γένους γενικά, που ήταν στατικά τα πράγματα σε αυτό το τομέα, με τον άντρα να κυριαρχεί στους ιστορικούς χρόνους με διάφορους τρόπους και με διάφορα κόστη βέβαια, μέχρι την εποχή που πρώτα αμφισβητήθηκε αυτό από το φεμινιστικό κίνημα. Και από εκεί και μετά έχει ανοίξει, θα έλεγε κανείς, καλά το λέω, δεν το λέω αρνητικά, ο ασκός του αιώλου, και οι βολές πάνε και έρχονται αναδεικνύοντας ακριβώς αυτό, ότι το πεδίο είναι ναρκοθετημένο για έναν που θέλει να το περπατήσει λίγο αμέριμνος. Από πού μπορεί να το πιάσει κανείς το θέμα?
Ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα το φεμινιστικό κίνημα και μάλιστα οι πρώτες εκδηλώσεις διεκδίκησης των γυναικών συλλογικά της ψήφου αλλά και των κοινωνικών δικαιωμάτων ήταν ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη καμπάνα, για να μην πω καμπανάκι, ας πούμε, έτσι, που αμφισβήτησε εν πολλής σταδιακά ακριβώς την κυρίαρχη θέση των γυναικών.
Των ανδρών και την ανάδειξη των γυναικών σε ένα.
Αλλά οι διαφοροποίησεις για το πώς οι άνδρες συμπεριφέρονταν ή πώς αυτές άλλαζαν, μετράνε από πιο παλιά. Προφανώς τον 18ο-19ο αιώνα βλέπουμε ακριβώς, όπως είπατε πολύ ωραία προηγουμένως, να ανοίγει μια συζήτηση, να το πούμε πολιτισμένα να ανοίγει μια συζήτηση, γιατί συμβαίνουν πολλά πράγματα.
Βέβαια, γιατί ήταν πολύ βία τα πράγματα, δεν ήταν καθόλου.
Υπήρχε βιότητα, υπήρχαν αποκλεισμοί, ας πούμε, των γυναικών. Και βέβαια σε αυτό συντελεί ο καπιταλισμός, συντελεί η νεωτερικότητα με την...
Στο άνοιγμα του διαλόγου.
Στο άνοιγμα του διαλόγου, δηλαδή η δημιουργία του έθνους κράτους, η έννοια του πολίτη, έτσι, που διαμορφώνεται, που αρχικά, έτσι, παρά το γεγονός ότι η Γαλλική Επανάσταση και αργότερα διατηνόταν ότι ήταν μια καθολική έννοια, ήταν μόνο, αφορούσε μόνο τους άνδρες, μόνο οι άνδρες δηλαδή είχαν πολιτικά δικαιώματα και ήταν πολίτες. Και όπως είπατε πολύ ωραία, οι πόλεμοι, δηλαδή μια σειρά από παράγοντες που υπήρχαν και, πόλεμοι υπήρχαν και παλιότερα, αλλά τώρα πια μπαίνουν σε άλλη βάση, γιατί δεν είναι πόλεμοι μεταξύ απαραίτητα δύο χωρών ή δύο βασιλείων. Είναι παγκόσμιοι πόλεμοι, για παράδειγμα.
Βέβαια, οι πόλεμοι συγκεκριμένοι, του πρώτος κυρίως και ο δεύτερος.
Λοιπόν,
κυρίως
θέτουν,
ο πρώτος.
Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις αντιλήψεις γύρω από τη θηλυκότητα ή τους ανδρισμούς, τι σημαίνει, είναι και η επιστήμη της ιατρικής. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό πως οι γιατροί επεμβαίνουν με έναν δυναμικό, αποφασιστικό, κανονιστικό τρόπο τον 19ο αιώνα για να ρυθμίσουν τέτοιου τύπου ζητήματα. Όχι μόνο ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα, αλλά γενικότερα τη λεγόμενη, την εποχή εκείνη, φύση της γυναίκας και τη φύση τη λεγόμενη του άντρα.
Ναι, κρίσιμο αυτό.
Ναι.
Θα ήθελα όμως να το αφήσουμε, κρατώντας το, να το αφήσουμε λίγο στην άκρη, το θέμα της βιολογίας και της ιατρικής, για το επόμενο, την επόμενη παράγραφο, το επόμενο κεφάλαιο της συζήτησης. Να μείνουμε σε αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Εάν, μιας και μιλάτε και για την ιστορικοποίηση του ανδρισμού και των ανδρισμών, που σημαίνει ότι το βάζω στην εξέταση της ιστορίας, δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα θέσφατο, δεν είναι ένα πάρτο ή φύγε, είναι ένα εξελισσόμενο πράγμα το οποίο επιδέχεται μελέτη και κριτική στάση. Άρα λοιπόν, εάν το πρώτο σοκ για τον ανδρισμό των mainstream της εποχής εκείνης και την πατριαρχική του εκδοχή, η οποία ήταν η κυρίαρχη, έτσι, φαντάζομαι, έτσι. Σε αυτό, έτσι είναι, ήταν ο φεμινισμός. Προχωρώντας τα χρόνια, θα φτάσουμε στις δεκαετίες του 60 και του 70, όπου εκεί έχουμε μια άλλη εκρηκτική κατάσταση παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου εκεί νομίζω αρχίζει ό,τι συζητάμε σήμερα να λέμε περί φύλων, ιστορία των φύλων η ρευστότητα των φύλων, όλες αυτές οι έννοιες που φεύγουν πια από το άντρας-γυναίκα, ανδρισμός-φεμινισμός. Ξεφεύγουμε από αυτό το δίπολο και πλέον γίνεται πολυσυμμετοχική το πεδίο, πολυσυμμετοχικό των αντιθέσεων και των αντιπαλωτήτων ή των συμπλεύσεων, θα δείξει η ζωή. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Μάλιστα.
Γιατί ένας άνθρωπος που είναι 50, 55, 60 σήμερα δεν καταλαβαίνει όταν λέει τι θα πει ιστορία φίλου, τι θα πει σπουδές φίλου, τι θα πει άντρας, γυναίκα, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ενδεχόμενο συμπεριφοράς ή φίλου. Δεν το καταλαβαίνει καν. Ναι. Είναι εκτός πεδίου σκέψης και αντίληψης. Και θα έχει και δίκιο από μια άποψη, επειδή δεν έχει και τα εφόδια ή δεν έχει τα ερεθίσματα. Τι του λέτε λοιπόν σήμερα, τι σημαίνει όλο αυτό το εκρηκτικό, η εκρηκτική κατάσταση που υπάρχει πρώτα απ' όλα στην εκπαίδευση, πρώτα απ' όλα στην έρευνα, την ακαδημαϊκή, από το 70 και μετά, και πώς εμπλουτίζεται η κριτική κατά του πατριαρχικού ανδρικού μοντέλου και φτάνουμε στους ανδρισμούς, τους πολλαπλούς, που εμπεριέχουν και το σώμα και τη σεξουαλικότητα και τη ρευστότητα του φύλου και όλα αυτά.
Καταρχήν, όπως είπατε, η δεκαετία του 60 σηματοδοτεί ακριβώς μια μεγάλη τομή. Δεν έχουμε μόνο το δεύτερο κύμα φεμινισμού. Τη δεκαετία του 70, όταν εμφανίζονται οι πρώτες αναφορές και τα πρώτα ερευνητικά ενδιαφέροντα γύρω από τους ανδρισμούς και κάνει την εμφάνιση, ας πούμε, η ιστορία των ανδρών, ας πούμε, οι ανδρικές σπουδές καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που πρωτοπροβληματίζονται έχουν στενή σχέση τόσο με τη φεμινιστική κριτική, έτσι, και με το φεμινιστικό κίνημα, όσο φυσικά και με τα κινήματα, ας πούμε, σεξουαλικής απελευθέρωσης, τα κινήματα, ας πούμε, των μαύρων στις ΗΠΑ για πολιτικά δικαιώματα. Δηλαδή, σαφώς, όπως και η φεμινιστική ιστορία, η ιστορία των γυναικών, αλλά και η φεμινιστική σκέψη, έχουν ως σημείο αναφοράς στη δεκαετία του 60 για τη μεταπολεμική κοινωνία, έτσι και ο προβληματισμός γύρω από το τι είναι άνδρας, πώς αυτές οι ταυτότητες αλλάζουν στην πορεία του χρόνου, έλκει την καταγωγή της από εκείνη την περίοδο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για τη σύγχρονη εποχή, είναι σαφές ότι ζούμε σε μια κοινωνία ευτυχώς περισσότερο ανεκτική, μάλλον ανεκτική, σε σχέση με την κοινωνία που ζούσαν οι πατεράδες μας, να το πω έτσι, σε πολλά ζητήματα. Και αυτό επηρεάζει προφανώς και τις συμπεριφορές, τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές των ανδρών όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτελούν το φύλο τους, αλλά και τις αντιλήψεις και το τι περιμένει μια κοινωνία από τους άντρες. Γι' αυτό και είναι έτσι πιο γόνιμο το έδαφος να συζητάμε τέτοια ζητήματα και να τα περνάμε ακριβώς όχι μόνο στο πλαίσιο μιας ακαδημαϊκής, ας πούμε, συζήτησης, αλλά να τα βάζουμε στο σχολείο, να γίνονται αντικείμενα ευρείας μελέτης και ευρέως προβληματισμού όσον αφορά, γιατί όλα αυτά, το φύλο γενικότερα, οι ανδρισμοί, οι θηλυκότητες, είναι πράγματα τα οποία φτιάχνουν την καθημερινότητά μας. Δεν είναι ιδέες που ύπτανται πάνω από τα κεφάλια μας. Με αυτά λειτουργούμε καθημερινά.
Την αφορούν άμεσα.
Ένα παράδειγμα όσον αφορά την ανεκτικότητα. Θα μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Αλλά σκεφτείτε, ας πούμε, το βάρος το οποίο... γιατί ο ανδρισμός πριν από 60 χρόνια, πριν από 100 χρόνια, μπορεί να είχε μια εξουσία πολύ πιο ορατή, πολύ πιο απτή από ό,τι σήμερα, αλλά είχε και περισσότερα βάρη. Δηλαδή, το να ήταν κάποιος άνδρας, ας πούμε, είχε και υποχρεώσεις, είχε καθήκοντα απέναντι στην οικογένεια, απέναντι στα λεγόμενα προστατευόμενα μέλη.
Φανταστείτε,
λοιπόν, ένας αδερφός που έπρεπε να παντρέψει, ας πούμε, πριν από 3-4 αδερφές πρώτα, γιατί ήταν υποχρέωσή του, ας πούμε, και μετά αυτός να φτιάξει τη δικιά του ζωή. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε φύγει από τέτοιου τύπου ζητήματα.
Εγώ θα πήγαινα και λίγο πέρα ως προς την σκληρότητα και τη βιαιότητα των συμπεριφορών. Φανταστείτε, θα απευθύνομαι γενικότερα, έναν άντρα, αδερφό, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να σκοτώσει την αδερφή
να
του.
Να προστατέψει την τιμή
της οικογένειας. Να σκοτώσει την αδερφή του για να προστατέψει έτσι, την τιμή δηλαδή της οικογένειας και σπάει φυλακή. Έτσι. Γιατί είχαμε περάσει. Έτσι.
Όχι. Δεκαετία του 50, για παράδειγμα.
Όχι στο απότερο παρελθόν, όχι, αλλά στο μόλις προηγούμενο αιώνα και έτσι. Ούτε.
Με τα πολεμικά, για παράδειγμα. Ναι, ακριβώς,
για να αφήσουμε ότι στον υπόλοιπο κόσμο ακόμα και σήμερα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή θανατώνεται μια γυναίκα ακόμη και όταν είναι θύμα βιασμού. Γιατί βιάστηκε.
Έτσι, έτσι.
Δηλαδή, όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με το «Α, εμείς είμαστε πολιτισμένοι και δεν τα κάνουμε οι άλλοι να πολιτιστεί». Έχουν να κάνουν ακριβώς με την αντίληψη γενικότερα του τι σημαίνει άντρας, τι σημαίνει οικογένεια, τι σημαίνει γυναίκα και τι σημαίνει οτιδήποτε άλλο όσον αφορά τα φύλλα. Το βάζω πάντα έτσι, διότι έτσι πια, ακόμα και νομοθετικά, έχει αρχίσει να το αντιμετωπίζει και σωστά η παγκόσμια κοινωνία.
Θα μπορούσα να πω,
παρακαλώ,
αν μου επιτρέπετε, για αυτό το οποίο δείξαμε προηγουμένως, ότι όλα αυτά δεν είναι ιδέες, είναι ουσιαστικά τρόποι με τους οποίους συμπεριφερόμαστε και δρούμε καθημερινά, σε σχέση φυσικά με τους άλλους, στο πλαίσιο της οικογένειας.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Αυτά, στο βαθμό που αρχίσουμε και σκεφτόμαστε πάνω σε τέτοιου τύπου συμπεριφορές, θα μας βοηθήσουν ακριβώς να απενοχοποιήσουμε, δηλαδή να αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτά τα οποία θεωρείται ότι πρέπει να έχει ένας άνδρας και που πολλές φορές είναι πολύ βαριά, ας πούμε, πάνω στις πλάτες των ανδρών, ας πούμε. Αν σκεφτούμε δηλαδή ιστορικά και το πώς αυτό αλλάζει, η ιστορία ως επιστήμη ασχολείται με την αλλαγή. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, όταν λέμε ότι οι ανδρισμοί ιστορικοποιούνται, οι ανδρισμοί αλλάζουν στο πλαίσιο της γενικότερης αλλαγής που συμβαίνει και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι, νομίζω, ένα κορυφαίο παράδειγμα για να μπορέσουν οι ίδιοι οι άνδρες να αμφισβητήσουν αυτό το οποίο τους ζητείται εκείνη την ώρα. Έχουμε μεγαλώσει ως κοινωνία, περισσότερο και ως Ελλάδα, με εδρεωμένο τον εθνικισμό και τις εθνικιστικές αντιλήψεις, ότι ο άντρας ταυτίζεται με την έννοια του ήρωα, ας πούμε, στον πόλεμο, με τον ηρωισμό. Δεν είναι μόνο η δικιά μας κοινωνία, και άλλες κοινωνίες, ειδικά στο πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ναι, αυτό το πρότυπο καλλιεργούσαν. Mm-hmm. Ο ήρωας είναι ένας αποφασισμένος άνδρας, σκληρός και βίος, που αφήνει τα πάντα για το ιερό καθήκον της πατρίδας.
Ή μπορεί να μην είναι ευκαιρός και βίαιος, αλλά να οφείλει να συμπεριφερθεί,
Να συμπεριφερθεί στον αντίπαλο.
Για το υπέρτατο αγαθό, που το υπέρτατο αγαθό είναι αυτό, α, β, γ. Μα αυτό παραμένει και σήμερα, ναι, δεν ήταν μόνο τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Ακριβώς, αλλά ξεχνάμε όμως ότι τι συνέβη σε αυτούς τους δύο πολέμους. Βλέπουμε πολλές φορές μόνο τη μεγάλη εικόνα, τους νικητές και τους ηττημένους, αλλά δεν βλέπουμε τα τραύματα τα οποία κληρονόμησε ο πόλεμος αυτός σε εκατομμύρια στρατιώτες που πολέμησαν. Και φυσικά δεν μιλάω για τους ανθρώπους που ακροτηριάστηκαν στον πόλεμο ή που αναγκάστηκαν, mm-hmm, ακριβώς. Μιλάω ακόμα και για αυτούς που, όντας τυχεροί, ας πούμε, ναι, κατάφεραν να επιβιώσουν. Ναι. Τα τραύματα αυτά είναι πολλά και που απέχουν πάρα πολύ από τις διδαχές, ας πούμε,
του επίσημου
λόγου, ας πούμε, περί καθήκοντος, περί ηρωισμού κτλ.
Ναι. Μα αυτό το βλέπουμε ακόμη και σήμερα στους στρατιώτες οι οποίοι συμμετέχουν σε πόλεμες καταστάσεις.
Ακριβώς.
Και περιοχές όπως το Αφγανιστάν, όπως το Ιράκ, όπως άλλες, στη Συρία τώρα κλπ, όπου το
τραυματικό στρες και σοκ,
είναι αυτό το οποίο ορίζει τη ζωή, mm-hmm, ενός συμμετέχοντος, ακριβώς, όχι όλων, και εδώ έχει σημασία πάλι και είναι μια απόδειξη της διαφοράς των διαφορετικών ανδρισμών, και αυτό, ναι, έτσι, άλλη επίπτωση έχει η αναγκαστική εκτέλεση κάποιου, mm-hmm, αντίπαλου, όπως και αν ονομάζεται, άμυνα, επίθεση, δεν έχει σημασία. Στην ουσία εκτελεί σε έναν άλλον άνθρωπο. Ψυχρό ή ανθερμό, αυτό είναι άλλη παράγραφος. Έχει εφιάλτες. Άλλος μπορεί να μην έχει. Είναι αυτό που λέμε ο χοντρόπετσος,
ναι,
δεν έχει. Ναι, ναι. Ο πιο ευαίσθητος έχει. Μάνι-μάνι να μια διαφοροποίηση ανδρισμού. Ποιος έχει μάθει να συμπεριφέρεται έτσι και έχει πείσει τον εαυτό του γι' αυτό και ποιος δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό. Και υφίσταται τις πληγές και τις τραυματικές καταστάσεις.
Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Η πολλαπλότητα των ανδρισμών αναδεικνύεται επίσης και αναδεικνύεται με σαφή τρόπο από τη στιγμή που θα εντάξουμε στη μελέτη του παρελθόντος και του παρόντος αντίστοιχα και άλλες κατηγορίες και άλλες εκδοχές ταυτοτήτων. Θα βάλουμε την τάξη, την ηλικία, τη σεξουαλικότητα, την εθνοπολιτισμική ομάδα. Mm-hmm. Όλα αυτά, δηλαδή άλλη αντίληψη που έχει περί ανδρισμού και συμπεριφοράς και πρακτικής που έχει για παράδειγμα ο εργάτης, ο λευκός εργάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. Μέχρι και πριν από 50 χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, και άλλη αντίληψη ανδρισμού που έχει ένας Αφροαμερικανός εργάτης στην ίδια περίοδο σε μια αυτοκινητοβιομηχανία.
Πάτε λοιπόν, πάντα στο παρελθόν, είστε αισιόδοξος. Εγώ θα μπορούσα να χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα του σήμερα.
Ακριβώς.
Και σήμερα mm-hmm. ο Τεξανός
έτσι.
εργάτης mm-hmm. έχει άλλη συμπεριφορά από έναν εργάτη σε άλλη περιοχή, στην Αλαμπά, η Βόρεια, ας πούμε, στην Ουάσιγκτον ή κάπου αλλού. Όλα αυτά δημιουργούν διαφορετικά πολιτισμικά μοντέλα, βέβαια.
Πολιτισμικά μοντέλα και πολιτισμικά περιβάλλοντα τα οποία συνδιαμορφώνουν την εικόνα του. Άλλη αντίληψη περί ανδρισμού έχει ο Έλληνας, για παράδειγμα, άνδρας που είναι μετανάστης πρώτης ή δεύτερης γενιάς, και άλλη αντίληψη. Αυτός ο οποίος
γεννιέται
εκεί, ας πούμε, και είναι. Έτσι, δηλαδή, η εθνοπολιτισμική ομάδα, η τάξη επίσης.
Ναι. Και εδώ, ξανά, mm-hmm. πάντα στην επικαιρότητα, πάντα έτσι. Στο σήμερα, επιμένω, σε μια κλειστή κοινωνία, επαρχιακή. Mm-hmm. Άλλη αντίληψη περί αδερισμού υπάρχει εκεί και άλλη αντίληψη υπάρχει σε μια μεγαλύτερη πόλη ή στην Αθήνα. Και όχι μόνο ως προς την ανεκτικότητα του ανδρός απέναντι σε οτιδήποτε διαφορετικό από αυτόν, αλλά ακόμα και αν το περιορίσουμε στη στενή έννοια του ποιος είναι ομοφιλόφιλος και ποιος δεν είναι.
Λέβαια.
Το πάω ακραία uh-huh. για να φανεί το πόσο διαφορετικά uh-huh. είναι. Uh-huh. Σε ένα μικρό χωριό ακόμη μπορεί να θεωρηθεί απολύτως άνδρας ο λεγόμενος ενεργός ομοφιλόφιλος uh-huh. που δεν είναι ομοφιλόφιλος uh-huh. για κανέναν, αλλά uh-huh. είναι άνδρας, παραμένει έτσι, άνδρας έτσι. Σε σχέση με τον άλλον ο οποίος uh-huh. υφίσταται την σεξουαλική πράξη
διείσδυση.
Με αυτή τη διείσδυση,
ακριβώς.
ο οποίος δεν είναι άνδρας, μιλάω για την κλειστή σημερινή κοινωνία,
έτσι.
Ενώ στην Μητρόπολη, αν μας την πούμε έτσι, στην Αθήνα, για την Ελλάδα τουλάχιστον, μπορεί εκεί να μην ισχύει αυτός ο διαχωρισμός, αλλά να θεωρούνται και οι δύο ομοφιλόφιλοι.
Και οι δύο ομοφιλόφιλοι, τέλος πάντων, και οι έτσι. Δύο με εναλλακτικές σεξουαλικότητες.
Ναι, βεβαίως. Κύριε Γιαννητσιώτη, τι άλλο πρέπει οπωσδήποτε να υποθεί σε αυτό το κεφάλαιο, σε αυτή την παράγραφο μάλλον που βρισκόμαστε τώρα, όσον αφορά την κατανόηση ότι η επιστήμη και η κοινωνία πλέον δεν, και τα φύλλα σε ένα μεγάλο βαθμό, δέχονται ότι δεν υπάρχει ένα φυσικά δοσμένο μοντέλο ανδρός.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί και νομίζω ότι το έχουμε στο μυαλό μας, είτε ως υποκείμενα που ασχολούνται με την έρευνα, είτε ως μέλη της κοινωνίας αυτής, ότι το φύλο ως κατηγορία, έτσι που χρησιμοποιείται, περιγράφει σχέσεις εξουσίας. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή, στην ουσία, όταν μιλάμε για την ιστορία, την ανθρωπολογία του φύλου, την κοινωνιολογία, οτιδήποτε, προσπαθούμε να μιλήσουμε για σχέσεις εξουσίας που ρυθμίζουν γενικότερα τις κοινωνικές σχέσεις. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, ιεραρχίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, το αναφέραμε και προηγουμένως, και η πατριαρχία μπορεί να μην υπάρχει πια με την απολυθωμένη αυτή, έτσι, μονολυθική μάλλον, έτσι, αντίληψη κτλ. Αλλά υπάρχει ακόμα πολλές φορές και κυρίαρχη η αντίληψη στις σύγχρονες κοινωνίες ότι οι άντρες είναι αυτό, οι γυναίκες είναι το άλλο, έτσι. Που βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, εδράζονται πάνω σε σχέσεις, σε παραδοχές, δηλαδή σιωπηλές, έτσι, ασυνείδητες πολλές φορές σχέσεων εξουσίας ανδρών προς γυναίκες.
Να το κρατήσουμε αυτό.
Ακριβώς.
Ασυνείδητες. Και έχουν περάσει, δηλαδή, στο...
Έχουν εγγραφεί στο θυμικό.
Στον τρόπο με τον οποίο
συμπεριφέρεται
κανείς. Κλασική. Δηλαδή, όσο υπάρχει ανάγκη της ποσόστοσης, τόσο καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέτε παραμένει ενεργό. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα υπήρχε ανάγκη τέτοια. Ακριβώς. Θα ήταν φυσικό να είναι πολλές οι γυναίκες παντού, το ίδιο με τους άντρες, μιας και είναι το μισό του πληθυσμού και λίγο παραπάνω.
Και από την άλλη ότι οι σχέσεις πια εξουσίας είναι αυτό να τις αναγνωρίσουμε. Έχει σημασία να αναγνωρίσουμε γιατί υπάρχει και ένα πολιτικό διακύβευμα έτσι, πίσω από όλα αυτά. Ότι πια υπάρχουν σχέσεις εξουσίας μεταξύ ανδρών. Μεταξύ διαφορετικών εκδοχών αυτό, του ανδρισμού.
Ωραία. Να σας ρωτήσω πώς το εννοείτε αυτό. Επιμένετε σε αυτό και θέλω να το αναπτύξουμε αμέσως μετά από μια μουσική ανάσα που θα πάρουμε λίγο για να ανασυγκροτήσουμε και τη σκέψη μας. Ωραία. Και να σβήσουμε και ό,τι σημειώσεις δεν μας χρειάζονται. Λοιπόν, για πάμε με Rolling Stones. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Γιάννη Γιαννιτσιώτη, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου διδάσκει κοινωνική ιστορία και συνεπιμελητή του τόμου «Ανδρισμοί, αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη Μεσαιωνική μέχρι τη Σύγχρονη Περίοδο». Οι υπόλοιποι επιμελητές του τόμου είναι η Δήμητρα Βασιλιάδου, η Ανδρονίκη Διαλέτη και ο Γιώργος Πλακωτός. Το βιβλίο μας έρχεται από τις εκδόσεις Gutenberg και μας δίνει το ερέθισμα. Δεν μιλάμε αποκλειστικά για το βιβλίο, αλλά με αφορμή το βιβλίο. Μας δίνει το ερέθισμα να ξεκινήσουμε αυτόν τον νέο κύκλο στο Factory Ιδέες Τέχνες του τρίτου προγράμματος, που έχει να κάνει με την ιστορία του φίλου, των φίλων. Μιλάμε λοιπόν για τους ανδρισμούς. Ήδη με τον τίτλο έχουμε βάλει πληθυντικό, βάζετε εσείς δηλαδή σαν ερευνητές, και εμείς το αποδεχόμαστε, ότι δεν υπάρχει ένας ανδρισμός, αλλά πολλοί ανδρισμοί.
Ακριβώς.
Αφήσαμε μετέωρη την ροή της κουβέντας, την κουβέντα στο κομμάτι που θίγεται και ξαναθίγεται, κύριε Γιαννητσιώτη, για τη σχέση εξουσίας μεταξύ των ανδρών. Για, εξήγησε το όμως.
Ναι, τέτοιες σχέσεις που είναι σχέσεις καθημερινές, επαναλαμβάνω, έχει σημασία να σκεφτόμαστε το φύλο, τους ανδρισμούς και τις θηλυκότητες με βάση την καθημερινότητά μας και όχι με κάτι το οποίο είναι έξω από εμάς. Τέτοιες σχέσεις ανοιχνεύονται σε όλα τα πεδία, δηλαδή στο πεδίο της εργασίας, στο πεδίο της εκπαίδευσης, και βέβαια ένα κορυφαίο πεδίο, ας πούμε, ακριβώς που υπάρχουν σχέσεις ιεραρχίας, είναι στο πεδίο της σεξουαλικότητας, της σεξουαλικής δηλαδή ταυτότητας που επιλέγει ένας άνδρας να έχει στη ζωή του, ή των πολλών σεξουαλικών ταυτοτήτων που επίσης επιλέγει,
που επίσης μπορεί να επιλέξει,
που επίσης μπορεί να επιλέξει. Λοιπόν, και σε αυτό το ζήτημα έχουν γραφτεί πάρα πολλά.
Παραδείγματα θέλω.
Ναι, για παράδειγμα.
Σχέσεις εξουσίας στην εργασία.
Στην εργασία.
Θα φτάσουμε και στη σεξουαλικότητα.
Σχέσεις, για παράδειγμα, εξουσίας μεταξύ ενός προϊσταμένου, ενός διευθυντή, ενός εργοδότη και ενός εργάτη, ενός αφεντικού με έναν εργαζόμενο. Παραδοσιακά είναι σχέσεις σύγκρουσης. Είναι σχέσεις. Σχέσεις εξουσίας, και αν δούμε το πρόσφατο παρελθόν, οι απεργίες, το εργατικό κίνημα, θα δούμε ακριβώς ότι το εργατικό κίνημα έχει και μια ανδρική διάσταση, έχει και μια διάσταση φύλου, δηλαδή στο επίπεδο των διεκδικήσεων, γιατί αυτό εκβάλλει, και έτσι συνέβαινε πάντοτε, ας πούμε, και στην κοινωνία. Πώς ένας άνδρας, είτε είναι εργάτης, είτε είναι κατορθώνει να είναι, για παράδειγμα, κουβαλητής, ας πούμε, για την οικογένειά του. Το κατορθώνει αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν το κατορθώνει, τίθεται αυτομάτως υπό αμφισβήτηση αυτό που λέμε ο ανδρισμός.
Ναι,
που,
βέβαια.
Το υποκείμενο αυτό φέρει.
Το έχουν πει πολλές πεθερές αυτό.
Ακριβώς.
Πάω τώρα να βάλω λίγο το χιούμορ στην αυτή. Άχρηστε. Ούτε την οικογένειά σου δεν μπορείς να ταΐσεις και μου θες. Αλλά λες το ένα και το άλλο.
Δεν λέγεται, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, για τις γυναίκες, για παράδειγμα.
Όχι, γιατί η γυναίκα είχε προσδιοριστεί ως το βασικό στοιχείο του σπιτιού, ας πούμε, έτσι. Είναι οικιακής, έτσι.
Μπορούμε λοιπόν να δούμε, και βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, ας πούμε, και στην σεξουαλικότητα. Εκεί,
ναι, πριν φτάσουμε στη σεξουαλικότητα, η σχέση εξουσίας μεταξύ των ανδρών. Είπατε τώρα για το αφεντικό εργαζόμενος, προϊστάμενος κλπ. Υφιστάμενος. Αυτό είναι, θα σου πει κάποιος, θα σας πει κάποιος, θα αναρωτηθεί, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, δεν έχει να κάνει με τα φύλλα αυτά, δεν είναι μεταξύ των ανδρών, είναι κοινωνικό, ταξικό. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης βεβαίως και έχει ένα πάνω χέρι, επειδή είναι ιδιοκτήτης όμως, όχι επειδή είναι άντρας. Ο άλλος από κάτω είναι από κάτω, όχι επειδή είναι άντρας, αλλά επειδή είναι υφιστάμενος, επειδή δεν έχει την ίδια κοινωνική και οικονομική θέση.
Ναι,
Θα καταλάβει κάποιος ότι πάτε να μπερδέψετε τα πάντα σε ένα θέμα, ενώ είναι άλλου παπά Ευαγγέλια αυτά.
Δεν είναι
το
ακριβώς.
Ξέρω ότι δεν είναι, αλλά θέλω να το εξηγήσετε όμως γιατί δεν είναι.
Δεν τα μπερδεύουμε τα πράγματα.
Αλλά είναι το ίδιο.
Ακριβώς.
Πέστε το.
Εδώ, ας πούμε, θα λέγαμε ότι συνδιαλέγεται το φύλο με την τάξη. Δηλαδή, για να κατανοήσουμε τις ταξικές σχέσεις σε μια κοινωνία, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις έμφυλες σχέσεις. Για να κατανοήσουμε τις έμφυλες σχέσεις, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ταξικές σχέσεις. Δηλαδή, το ένα προϋποθέτει το άλλο. Όπως, για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε τι σημαίνει άνδρας για μια κοινωνία, πρέπει να γνωρίζουμε τι θεωρεί η κοινωνία αυτή ότι πρέπει να είναι μια γυναίκα. Και εδώ υπάρχει μια συσχετική, ας πούμε, διάσταση. Όσον αφορά την τάξη και το φύλο που λέγαμε προηγουμένως, η αντίληψη περί ανδρισμού στην αστική τάξη, για παράδειγμα, έτσι, ήταν πολύ διαφορετική από την αντίληψη
στην
εργατική τάξη.
Ή στην αγροτική ακόμα χειρότερα.
Αστός, ακριβώς. Ο άνδρας αστός έπρεπε καταρχήν να είναι ανεξάρτητος, να είναι σε θέση να μπορεί όχι μόνο να τρέφει τα μέλη της οικογένειάς του, αλλά ακριβώς να διατηρεί, ας πούμε, να προσφέρει στην οικογένειά του και τα μέλη της και ένα κοινωνικό στάτους, έτσι, mm-hmm. να έχει μια αναγνώριση. Γι' αυτό, ας πούμε, ακριβώς και ο πλούτος
είναι, είναι πιο καλλιεργημένος, πιο εκπαιδευμένος, έχει καλύτερη εκπαίδευση,
έχει εκπαίδευση
για παιδεία. Δεν συζητάω για παιδεία, παιδεία είναι άλλο θέμα.
Εντάξει.
Έχει καλύτερη.
Ναι.
Παιδεία μπορεί να έχει ένα εργάτη πολύ μεγαλύτερη από έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Με συγχωρείτε κιόλας.
Έτσι. Μια καλλιέργεια ακριβώς τέτοιου τύπου.
Εκπαίδευση έχει καλύτερη.
Εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση σου δίνει μια δυνατότητα σκέψης παραπάνω, μια πιο πολύ ανοχή, πιο πολύ.
Που ταυτόχρονα ακριβώς.
Είσαι πιο large σε όλα, ας πούμε. Από μια άποψη.
Που ταυτόχρονα διαμορφώνει, ας πούμε, ακριβώς και τις προτιμήσεις γενικότερα. Δηλαδή στην ψυχαγωγία, στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, του λεγόμενου ελεύθερου χρόνου. Ενώ αντίθετα, ένας εργάτης, για παράδειγμα, του Μεσοπολέμου ή και αργότερα, ας πούμε, θα επιλέξει πιο ταπεινούς τρόπους έκφρασης. Θα πάει στην ταβέρνα, θα πιει τη ρετσίνα και όχι το καλό κρασί. Όλα αυτά θα κινηθεί σε περιβάλλοντα τα οποία θα είναι αντρικά. Ενώ οι άνδρες αστεί, για παράδειγμα, θα έχουν, ας πούμε, και μεικτά περιβάλλοντα στα οποία θα κοιμηθούν, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα πάνε στη λέσχη, δεν θα πάνε σε δικούς τους χώρους ανδρικούς αστικούς. Υπ' αυτή την έννοια, και βέβαια η αντίληψη που διαμορφώνει ο ένας για τον άλλον και προφανώς η αστική τάξη για την εργατική τάξη και για τους άνδρες της, είναι σαφώς υποτιμητική. Έτσι, δηλαδή στους άνδρες εργάτες δεν αναγνωρίζονται μια σειρά από πράγματα που αναγνωρίζονται στο πολιτισμικό σύμπαν των αστών, στην κουλτούρα των αστών και που για τον λόγο αυτό θεωρούνται ακριβώς ότι είναι.
Από αυτήν την διευκρίνησή σας, κύριε Γιαννικιώτη, κρατάω έτσι συμπερασματικά το ότι πλέον και ο ακαδημαϊκός δημόσιος λόγος και η επιστήμη θέτει το θέμα της συμπόρευσης, συνεργασίας, όσμωσης πολλών μέχρι το πρόσφατο παρελθόν διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και μεθόδων. Δηλαδή, ένας ο οποίος είτε ο μαρξιστής δεν καταλάβαινε να του έλεγες κάτι περί φύλου, σου λέει αυτά είναι τρίχες κατσαρές και να το εννοούσε κυριολεκτικά, τέτοιες αξίες δηλαδή, γιατί εδώ μετράνε οι τάξεις. Ένας ο οποίος δεν ήταν μαρξιστής και μπορούσε να εύκολα να μπει σε αυτή τη λογική ότι ο πολιτισμός και τα στοιχεία όλα αυτά, τα πολιτισμικά, προέχουν της μπρουτάλ οικονομικής βάσης, τότε μπορεί να περιφρονούσε την ταξικότητα της σκέψης ενός μαρξιστή ως κατώτερης μόρφωσης, γιατί εγώ κατέχω τον υψηλό ιδεαλισμό, ενώ ο άλλος μου έρχεται με ένα Μάρξ μόνο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μέχρι τότε ήταν και αλληλοπεριφρονούμενες τα ιδεολογικά πεδία, άρα και τα ερευνητικά και οι επιστήμες. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κανείς δεν υπερασπίζεται της μονολιθικότητας ούτε της ιδεολογίας του, ούτε της επιστημονικής του μεθόδου. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε εδώ τώρα ανθρωπολόγους, πολιτισμιολόγους, γιατρούς, βιολόγους, κοινωνιολόγους, ιστορικούς να συμπορεύονται για να αντιμετωπίσουν ένα θέμα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Νομίζω, δηλαδή, αυτό εξηγεί και το πώς ταξικό, έμφυλο και πολλά άλλα μαζί επίσης εμπλέκονται και σαν επιστημονικά πεδία τα οποία ερευνούμε, αλλά και σαν πραγματικότητες που πρέπει να δέσει μία με την άλλη και να εισχωρήσει μία στην άλλη για να καταλάβουμε τον κόσμο μας σήμερα.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι.
Και βέβαια δεν σημαίνει ότι επιλέγοντας μία θεώρηση εγκαταλείπουμε την άλλη.
Εντάξει, αυτό έτσι. Ναι.
Δηλαδή μπορούμε να συμπορευόμαστε με την τάξη και το φύλο ακόμα κι αν, όπως έχουν αποδείξει έρευνες εδώ και δεκαετίες, το εργατικό κίνημα του 19ου αιώνα και αργότερα, είχε αποκλείσει τις γυναίκες. Γιατί ακριβώς ο γυναικείος πληθυσμός ήταν απειλή για τους εργάτες, επειδή ακριβώς πληρώνονταν με χαμηλότερα μεροκάματα.
Ναι, βέβαια.
Απειλή για τους εργάτες, τους άνδρες εργάτες, όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Ή ότι, για παράδειγμα, όταν οι γυναίκες μπήκαν στη βιομηχανία, οι άνδρες εργάτες, σε συνεννόηση με, με τους επιχειρηματίες κτλ., θεωρούσαν ότι οι γυναίκες μπορούσαν να εργαστούν σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας.
Ναι, βέβαια.
Έτσι.
Καλά.
Με χαμηλότερα μεροκάματα αντίστοιχα. Αυτό ήταν, δεν είχε καμία βάση. Δεν είχε καμία θεωρούνταν ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να επιτελέσουν έτσι πιο πολύπλοκες εργασίες. Ήταν μια έμφυλη αντίληψη. Δηλαδή κάποιες κοινωνικές παραδοχές που δεν αποδεικνυόταν από καμιά έτσι, επιστημονική, ας πούμε, προσέγγιση, ότι οι γυναίκες μπορούσαν. Όπως ξέρουμε και σήμερα, ας πούμε, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα.
Ναι.
Δεν υπάρχουν, δηλαδή.
Όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα.
Ακριβώς.
Αν έχουν την ίδια.
Παρόλο που και σήμερα υπάρχει σε διάφορους χώρους ακριβώς μια αντίληψη ότι κάποιες εκδοχές ενός επαγγέλματος είναι πιο ανδρικές, ενώ κάποιες άλλες είναι πιο γυναικείες. Η αστυνομία, για παράδειγμα.
Ναι. Γιατί θα πει κανείς ότι στην αστυνομία αυτή τη στιγμή μπορεί οι άντρες και οι γυναίκες να είναι αριθμητικά ίσοι, αλλά άλλες δουλειές βάζουν να κάνουν τις γυναίκες εκεί μέσα, άλλες δουλειές βάζουν να κάνουν τους άντρες.
Ακριβώς.
Δεν είναι.
Αυτό δεν είναι.
Τη μηχανή δηλαδή ακριβώς. Δεν την καβαλάει η γυναίκα στις ομάδες κρούσης, ας πούμε, την καβαλάει ο άντρας.
Οι γυναίκες που βγαίνουν για περιπολή είναι πολύ λιγότερες από τους άντρες.
Και λοιπά. Ενώ στα γραφεία ενδεχομένως να είναι πολύ περισσότερες γυναίκες και λιγότεροι άντρες. Παραμένει δηλαδή αυτή η διαφορά της λογικής γύρω από τα φύλλα και τις δυνατότητές τους. Τώρα, ναι, προσπαθώ να πυκνώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα πράγματα, γιατί αναγκαστικά θα αφήσουμε πάρα πολλά εκτός. Ως προς την σεξουαλικότητα τώρα. Mm-hmm. Να πάμε σε αυτό. Ναι. Το οποίο το έχετε ήδη θίξει, αλλά σας λέω συνέχεια, αφήστε το για μετά. Όχι γιατί καίει οτιδήποτε άλλο προς Θεού, αλλά γιατί έπρεπε πρώτα να εξαντληθούν κάποια ζητήματα για να μην υπάρξει η παρανόηση ότι όλα αυτά τα συζητάμε για να καταλήξουμε στο ότι εντάξει, παιδιά, ξέρουμε, υπάρχουν οι straight και οι gay. Mm-hmm. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος τώρα, μας ακούει. Κάνετε μια συζήτηση τώρα για να μας πείτε δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η διαφορά και πρέπει να τη σεβόμαστε. Δεν λέμε αυτό μόνο.
Όχι, δεν λέμε
έχουμε
αυτό.
Έχουμε πει πολλές άλλες διαφοροποιήσεις. Γι' αυτό την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Και τώρα ήρθε η ώρα να το δούμε και αυτό. Και έρχεται ο παπάς της ενορίας και το λέω έτσι, συμβολικά.
Ναι, ναι.
Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν προς Θεού. Και λέει, έτσι το έκανε ο Θεός και έχω σύμμαχο σε αυτό την ιατρική και τη βιολογία. Ο άντρας έχει αυτό το σώμα, η γυναίκα έχει αυτό το σώμα. Ο άντρας έχει αυτές τις δυνατότητες, η γυναίκα έχει αυτές, η γυναίκα γονιμοποιείται, ο άντρας γονιμοποιεί και πάει λέγοντας. Τι έρχεται και μου λέτε εσείς τώρα και τι θα πει τρίτο φύλλο και τέταρτο και πέμπτο και έκτο.
Ναι.
Όλα αυτά είναι παραφύσιμα. Mm-hmm. Η επιστήμη έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια αντίληψη.
Καταρχήν,
τι λέει.
Να πούμε κάτι το οποίο είναι δεδομένο πια στην εποχή μας. Ευτυχώς ότι το σεξ δεν αφορά την αναπαραγωγή. Έτσι, άρα αφορά, είναι μια πρακτική μεταξύ ανθρώπων που συνεννούν στην
για
πράξη.
Για σας. Εδώ υπάρχει εκκλησία ολόκληρη.
Η εκκλησία,
οι εκκλησίες ολόκληρες. Συγγνώμη, μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό και ακολουθούν τα μοντέλα αυτά. Η οποία ακόμα και σήμερα λέει ότι μόνον αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο συνευρίσκονται δύο ετέρου φύλου άτομα
για την αναπαραγωγή, ναι.
Για την αναπαραγωγή και μάλιστα απαγορεύεται και η χρήση προφυλακτικού διότι ο Θεός άλλα θέλει, δεν θα του κόψει εσύ αυτό που θέλει.
Έτσι.
Και ακόμα και φτάνουμε στο σημείο της προφύλαξης από το AIDS και σου λέει μην το κάνεις. Mm-hmm. Όχι πάλι, όχι στο προφυλακτικό. Μιλάω για την Καθολική Εκκλησία.
Ναι, βέβαια. Η Καθολική Εκκλησία, η οποία είναι και πιο άκαμπτη.
Εκατομμύρια ανθρώπων, ας πούμε, οι οποίοι ακολουθούν αυτό το μοντέλο.
Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα σε αυτό.
Όχι, επειδή είπατε ότι το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Τίποτα δεν έχουμε λύσει.
Προφανώς τίποτα δεν έχουμε λύσει. Ας αφήσουμε, ευτυχώς μπορούμε να ζούμε σήμερα χωρίς να μας βαραίνει ακριβώς η γνώμη της Εκκλησίας στην καθημερινότητά μας.
Εμάς
ή τουλάχιστον πάρα πολύ κόσμο. Αλλά αυτό το οποίο θα μπορούσαμε όμως να θέσουμε σε ένα προβληματισμό γενικότερα, γιατί το θέμα μας δεν είναι ακριβώς να συγκρουστούμε, ας πούμε, με αυτό ούτως ή άλλως συμβαίνει. Το θέμα μας είναι ακριβώς να αναδείξουμε την ποικιλία των περιπτώσεων και την πολλαπλότητα σε σχέση με το παρελθόν. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές εξειδανικεύουμε το παρελθόν. Όχι μόνο εμείς και παλαιότερες κοινωνίες. Ναι. Τότε που τα πράγματα ήταν αγνά και τα λοιπά. Τότε απλώς τα πράγματα συνέβαιναν με άλλο τρόπο. Έτσι και. Εντάξει. Λοιπόν.
Υπάρχει σχέσεις... βιολογία που καθορίζει τη σεξουαλική λειτουργία ή δεν υπάρχει?
Υπάρχουν αντιλήψεις της ιατρικής και της βιολογίας που ήταν κάποτε κυρίαρχοι που καθόριζαν τις αντιλήψεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, κάθε επιστήμη, όπως και η ιατρική, είναι κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένη. Δεν είναι αντικειμενική. Η ιατρική επιστήμη, αυτό μπορούμε να το δούμε μέσα από διάφορα παραδείγματα, προσαρμόζεται, ακριβώς είναι εύπλαστη σε σχέση με τις κοινωνικές αλλαγές. Έτσι.
Σε αυτά του τύπου, ιδίως.
Για παράδειγμα, η ομοφιλοφιλία μέχρι και πριν από μερικές δεκαετίες ήταν καταγεγραμμένη ως ασθένεια. Έτσι. Σήμερα, από τη δεκαετία του 70, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς, έχει θεωρηθεί ότι δεν είναι πια ασθένεια. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι.
Άλλαξε και η ιατρική, δηλαδή.
Αλλάζει και η ιατρική, ναι. Και αυτό μπορούμε να το δούμε από τον 19ο αιώνα. Και παλαιότερα, αλλά το 19ο αιώνα, όταν η ιατρική για ευνόητους λόγους, γιατί η ιατρική εκείνη την περίοδο αλλάζω λίγο την οπτική, αναμετράται και βγαίνει κερδισμένη με τις επιδημίες. Η ιατρική κομίζει πολύ σημαντικό έργο το 19ο αιώνα. Λοιπόν, και μπαίνει κεντρικά στη σκηνή, στον τρόπο δηλαδή και σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης και σε επίπεδο κράτους, αλλά και σε επίπεδο υποκειμενικότητων, και αρχίζει πια και διαμορφώνει υποκειμενικότητες. Διαμορφώνει, δηλαδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Mm-hmm. Λοιπόν, η ιατρική των 19ου αιώνα, έτσι, και όταν λέμε ιατρική εννοούμε και διάφορους κλάδους, έτσι, δεν είναι. Τον 19ο αιώνα που εξυμνείται το οικιακό ιδεώδες, η θεωρούμενη θέση των γυναικών, ας πούμε, στον οικιακό χώρο, και που έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, ας πούμε, και την εμφάνιση μιας παιδοκεντρικής κοινωνίας, έτσι, το παιδί, έτσι, φτιάχνει ακριβώς αυτό το μοντέλο, το μοντέλο της ετεροκανονικότητας, το αναπαραγωγικό μοντέλο.
Ναι.
Η σεξουαλικότητα δηλαδή, για να θεωρείται φυσιολογική και να θεωρείται κανονική, πρέπει να είναι μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι, αυτό είναι η οικογένεια που επιτυγχάνεται μέσω του γάμου, και μέσω αυτού του προτύπου, ας πούμε, έτσι, προχωράει και η κοινωνία. Αστικές κατά βάση αξίες, έτσι, δηλαδή αυτές τις αντιλήψεις της φορέας αυτών των αντιλήψεων είναι κατά βάση η αστική τάξη, τα αστικά στρώματα καλύτερα. Χωρίς να σημαίνει ότι και οι εργάτες δεν παντρεύονται, αλλά θα δούμε στην πορεία πως κάθε κοινωνική ομάδα έχει και μια διαφοροποίηση, ας πούμε, απέναντι σε αυτό. Λοιπόν, και η βιολογία ακριβώς, η ανατομία του ανθρώπινου σώματος που συγκροτείται εκείνη την περίοδο, καταλήγει σε ένα βασικό και θεμελιώδη συμπέρασμα, ότι το ανδρικό σώμα είναι αυτό, το γυναικείο σώμα είναι κάτι άλλο. Είναι, να το πω διαφορετικά, το ανδρικό σώμα είναι το αντίθετο του γυναικείου και το γυναικείο το αντίθετο του ανδρικού. Μην ξεχνάμε όμως, και αυτό θα ήταν, ας πούμε, μια απάντηση εισαγωγικά στη λέξη σε σχέση με το πως ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο, ότι λίγους αιώνες νωρίτερα από το 19ο, ο κόσμος πίστευε και μέχρι το 18ο, ότι ουσιαστικά το γυναικείο σώμα όσον αφορά το φύλο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντιστροφή προς τα μέσα των ανδρικών γεννητικών οργάνων. Mm-hmm. Δηλαδή οι άνθρωποι πίστευαν ότι υπάρχει ένα φύλο ουσιαστικά. Mm-hmm. Λοιπόν, η διαφοροποίηση αυτή συντελείται τον 19ο αιώνα, ότι υπάρχουν δύο φύλα τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Μάλιστα, το αστείο της υπόθεσης, το αστείο, για μας είναι αστείο. Μετρούσαν τον εγκέφαλο των ανδρών και των γυναικών, ναι, ας πούμε, τον 19ο αιώνα, και έβρισκαν τον εγκέφαλο των γυναικών να ζυγίζει λιγότερο. Από αυτό λοιπόν συμπέραναν ότι οι άνδρες είναι ακριβώς της λογικής και του.
Και από αυτό βγήκε και το ελαφρό μυαλί για την γυναίκα.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το μοντέλο της ετεροκανονικότητας που αφορούσε τη σεξουαλικότητα μεταξύ δύο ανθρώπων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, έγινε και το κυρίαρχο πρότυπο. Στα τέλη του 19ου αιώνα, έχοντας φυσικά μια σειρά από παρατηρήσεις και έρευνες που έχουν γίνει, διατυπώνεται η άποψη από σεξολόγους, γιατρούς της εποχής εκείνης, ότι υπάρχει πια και ένας άλλος τύπος, ο τύπος του ομοφιλόφιλου, έτσι, ενός άνδρα δηλαδή. Η αντίληψη της γυναίκας λεσβίας, του λεσβιασμού, δεν είναι κεντρική. Αυτό το οποίο κατέχει κεντρική θέση και που στιγματίζεται κιόλας είναι η ιδέα ότι κάποιοι άνδρες επιλέγουν να συνευρίσκονται σεξουαλικά με άνδρες, ναι, με τους ομοφιλόφιλους. Και εκεί γεννιέται αυτό που ξέρουμε, ας πούμε, για τον ομοφιλόφιλο, που θεωρείται φυσικά ασθένεια την εποχή εκείνη, θεωρείται παρεκτροπή, αποκλίνουσα συμπεριφορά.
Αυτά τα λέτε για να δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα του πώς και η ιατρική δεν είναι εργαστηρίου, ας πούμε, επιστήμη που δίνει τα αποτελέσματά της στο πείραμα, αλλά που μεταβάλλεται ως και κοινωνική,
όχι μόνο κοινωνική,
αλλά και κοινωνική, έτσι δεν είναι, επιστήμη, μεταβάλλεται ανά τους αιώνες, ανάλογα με τις αντιλήψεις κοινωνικές που υπάρχουν σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα.
Ωραία.
Το πάω λίγο βιαστικά, γιατί δεν έχουμε πια χρόνο, πρέπει να κλείσουμε, έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε κύριε Γεννησιώτη, κλείστε. Πώς θα κλείνατε μια τέτοια συζήτηση πάνω στους ανδρισμούς, τους πολλούς ανδρισμούς, και πάνω στην θηλυκή πλευρά του άνδρα, τη θηλυκή συμπεριφορά και την ανδρική συμπεριφορά? Μπορεί ένας ανδρισμός να συμπεριλαμβάνει αυτό που στερεότυπα θεωρεί μια κοινωνία σαν ανδρική συμπεριφορά, αλλά και γυναικεία ταυτόχρονα?
Μπορεί, ναι, μπορεί, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτό το διαχωρισμό, γιατί ουσιαστικά αναπαράγουμε πάλι το δίπολο. Δηλαδή αναπαράγουμε το δίπολο ότι οι άνδρες που μοιάζουν με γυναίκες ή οι γυναίκες που μοιάζουν με άνδρες. Μπορούμε εδώ να επιλέξουμε, πέρα από τις πρακτικές που και να τις απενοχοποιήσουμε ή τις αντιλήψεις ότι είναι ανδρικές ή γυναικείες, να επιλέξουμε ακριβώς μια ρευστότητα όσον αφορά τις πρακτικές και τις αντιλήψεις. Δεν μιλάω μόνο για τη σεξουαλικότητα. Νομίζω ότι η συζήτηση έγινε σήμερα ακριβώς για να μην μπλέξουμε το φύλλο με τη σεξουαλικότητα. Το φύλλο
να μην το εγκλωβίσουμε μόνο.
Να μην το εγκλωβίσουμε μόνο. Το φύλλο αφορά. Άρα λοιπόν θα έλεγε κάποιος, έτσι για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, ότι οι ανδρισμοί αφορούν τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνίες έχουν δομηθεί, έχουν φτιαχτεί, αφορούν την καθημερινότητά μας, αφορούν δηλαδή οι αντιλήψεις που έχουμε για το τι σημαίνει άνδρας, τι σημαίνει γυναίκα, φτιάχνει τις κοινωνικές μας σχέσεις, και άρα είναι κρίσιμο να προβληματιστούμε πάνω σε αυτά τα οποία θεωρούνται ακίνητα
και δεδομένα
μέσα στο χρόνο, μέσα από τη φύση. Δεν είναι φυσικά, είναι κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένα.
Άρα και μεταβαλλόμενα.
Και μεταβαλλόμενα,
άρα ρευστά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ανδρισμοί, αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο. Το βιβλίο που μας έδωσε αφορμή να μιλήσουμε με τον Γιάννη Γιαννητσιώτη, επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο οποίο διδάσκει κοινωνική ιστορία, για αυτά τα ζητήματα, κυρίως για τους άντρες και τους ανδρισμούς, τους πολλούς ανδρισμούς. Όλα αυτά εντάσσονται στο πεδίο ιστορία φύλου, σπουδές φύλου ή στο κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθε, τι κάνουμε με αυτά τα ζητήματα στην καθημερινότητά μας σαν άντρες, γυναίκες και ό,τι άλλο αισθανόμαστε ότι είναι ο καθένας. Συνεπιμελητές του τόμου, η Δήμητρα Βασιλιάδου, η Ανδρονίκη Διαλέτη και ο Γιώργος Πλακωτός, οφείλω να τα πω τα ονόματα, και πάλι είστε 4 και άλλοι συγγραφείς των άρθρων που αποτελούν αυτό το βιβλίο, που μας έρχεται από τις εκδόσεις Gutenberg. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, και Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά.